Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Řecko musí zavést reformy, jinak bude muset vystoupit z eurozóny.
Evropa debatuje o zavedení kvót pro uprchlíky.
Čína se odvrací od západních hodnot.
Začíná filmový festival v Cannes. Nejen francouzská kinematografie potřebuje, aby byl úspěšný.
A proč je důležité chybovat? To se dozvíte na konci pořadu. Příjemný poslech.
Svět ve 20 minutách.
Pro Řecko teď platí reformy nebo Grexit, píše v titulku svého komentáře k řecké dluhové krizi britský deník Times. Řecko nyní od eurozóny žádá uvolnění zbylých 7 miliard a 200 milionů eur, bez kterých mu hrozí bankrot. Podle únorové dohody ale musí nejprve věřitelům předložit věrohodný plán reform a právě v tom podle všeho spočívá největší problém.
Pokud Řecko nesplatí Mezinárodnímu měnovému fondu své dluhy, mělo by vystoupit z eurozóny. A premiér Alexis Tsipras by v takovém případě musel nějak zvládnout chaos, který by z toho vyplynul. Jenže když bude Řecko chtít zůstat v eurozóně, což si podle průzkumů přeje 70% jeho obyvatel, bude muset Tsipras spolknout hořkou pilulku, kterou Aténám předepsali evropské instituce, je přesvědčen britský list.
To není svévolná demonstrace německé síly, ale požadavek, aby byly dodržovány alespoň minimální ekonomické standardy. Tsipras se realitě musí postavit čelem a zavést reformy, kterými se jeho země časem vykoupí z dluhové krize. Píší londýnské Timesy.
Přestože se jako jediná možnost finanční záchrany Řecka jeví částečné odpuštění obrovských dluhů Aténám, státy Evropské unie něco takového kategoricky odmítají, všímá si nizozemský deník De Telegraaf. Kromě toho, že členové eurozóny nechtějí Řeky odměňovat za jejich dlouholetou nehospodárnost, není odpuštění dluhů možné také kvůli sílícím protievropským náladám po celém starém kontinentu, píše list.
Řecký premiér Alexis Tsipras by měl tedy pochopit, že čas běží a že jemu nezbývá nic jiného, než přistoupit na podmínky evropských partnerů a velmi rychle zavést tvrdá úsporná opatření. Pokud to neudělá, přivede svou zemi ještě před začátkem léta do finančního a politického chaosu, varuje nizozemský De Telegraaf.
Evropa dál řeší otázku, jak zastavit příliv migrantů na své území. Podle nejnovějšího plánu se chce v této souvislosti zaměřit především na boj s převaděči, předcházení ilegálnímu přistěhovalectví a ochranu svých vnějších hranic. Chce také změnit přístup k legální migraci. A ty uprchlíky, kteří už se do Evropy dostanou, hodlá Brusel nově rozdělovat mezi všech 28 členských zemí Unie na základě kvót.
Britská vláda zavedení těchto kvót nepodporuje, konstatuje britský deník Guardian. Londýn chce pouze aktivně vystupovat proti převaděčům. Vzhledem k tomu, že Británie má v Unii výjimku, tak bychom se systému kvót mohli vyhnout. Podobný krok bychom si ale měli hodně dobře promyslet. Velká Británie by se měla účastnit alespoň porad o vytvoření lepší imigrační politiky, je přesvědčen Guardian.
Nad návrhem Evropské komise, aby byli běženci podle kvót rozmístěni ve všech 28 státech Unie, se zamýšlí také rakouský list Die Presse. Kdo se teď ale odvažuje doufat, že v otázce evropské imigrační politiky začal konečně vát čerstvý vítr, bude zklamán, soudí deník.
V Evropské unii totiž neplatí stejná pravidla pro všechny. Země, jako jsou Velká Británie nebo Irsko, mají zajištěny velkorysé výjimky a mohou tak přijímání uprchlíků na základě kvót odmítnout. Dokud však vlády ve všech evropských metropolích nepochopí, že v otázce utečenců musí jednat společně, nebudeme mít ani žádnou jednotnou imigrační politiku, předpovídá Die Presse.
Evropa by se měla opět pomalu probudit z bezvědomí, do kterého upadla v souvislosti s uprchlickými katastrofami ve vodách Středozemního moře. Podotýká k tématu jiný rakouský list Der Standard. Návrh, podle kterého by na severu Afriky měli působit evropští vojáci a ničit lodě převaděčů, ale bohužel ukazuje, že Brusel se stále ještě nachází v oblasti nočních můr, píše deník.
Zamysleme se prosím nad tím, co by to znamenalo v praxi. Jak by měli němečtí, francouzští nebo italští vojáci ve válkou zmítané Libyi rozeznat lodě převaděčů od jiných plavidel, třeba od rybářských člunů? A kdo ponese za smrtelné operace zodpovědnost, ptá se Del Standard.
Švédský deník Dagens Nyheter konstatuje, že do Evropy se z Libye snaží dostat statisíce Afričanů. Nastupují do přeplněných zastaralých lodí a vydávají se v nich do vod Středozemního moře. Mnozí tam nacházejí smrt. A evropské země se zatím jen dohadují o tom, kdo má přijmout kolik uprchlíků. Západ musí dostát své zodpovědnosti a hájit humánní imigrační politiku, dodává Dagens Nyheter.
Jiný švédský list, Göteborgs-Posten, je přesvědčen, že na příliv uprchlíků, kteří do Evropy připlouvají po Středozemním moři, nesmíme reagovat silnější ostrahou svých hranic. Místo toho musíme zabránit tomu, aby se jich ještě víc utopilo. Musíme vytvořit alternativy smrtelným lodím převaděčů, aby se tak žadatelé o azyl bezpečně dostali do Evropy, požaduje deník.
Podle Göteborgs-Posten je dále nutné, abychom se pokusili předcházet válkám a chudobě, které lidi nutí prchat ze svých domovů. Po tragických katastrofách, ke kterým ve vodách Středozemního moře došlo, se stala imigrační politika Evropské unie po celé Evropě naprostou prioritou. Konflikty v našem bezprostředním okolí se nás dotýkají. Před touto skutečností už nikdo nemůže zavírat oči, dodává deník.
Německý list Stuttgart Zeitung si všímá skutečnosti, že uprchlická krize vyvolala v řadě zemí Evropské unie xenofobní nálady. Staré tvrzení o tom, že člun je plný, poznamenává také debatu na britských ostrovech, kde na každé 2000 obyvatel připadá jeden žadatel o azyl.
Strach z toho, že Evropa bude zaplavena utečenci, se může zdát iracionální. Stal se však reálným politickým faktorem v mnoha státech Evropské unie. Aby bylo možné zmírnit rozměry současné uprchlické krize, musí Evropa především vyhrát boj se svým vlastním populismem, který je živen touhou po jednoduchých řešeních. To vyžaduje odvahu a vědomí toho, že tento problém se lépe řeší společně, dodává deník Stuttgart Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
24. prosinec loňského roku byl v čínském Wenzhou smutným dnem. Žádné ozdobené vánoční stromky, žádná nadílka, okna domů zůstávala temná. Místní samospráva totiž veškeré vánoční oslavy v tomto univerzitním městě zakázala.
Jeden z místních plakátů dokonce vyzýval syny a dcery této země k tomu, aby se sjednotili v boji proti západním svátkům, píše pro německý týdeník Die Zeit Mark Leonard. Ten vede jeden z předních evropských think tanků, Evropskou radu pro zahraniční vztahy.
Několika milionové Wenzhou, které se nachází jižně od Šanghaje, přitom není žádným předvojem kulturní války proti západu. Právě naopak. V posledních desetiletích toto město přitahovalo soukromé firmy a bylo symbolem přebírání západních hodnot. Ještě na začátku tisíciletí byla existence tamních obchodních komor označována jako důkaz toho, že i v Číně se rodí občanská společnost západního ražení. Proč tedy najednou takové útoky na západní hodnoty?
To, co se děje ve městě Wenzhou, není žádnou místní kuriozitou, ale symbolem strategického odklonu od západních hodnot a západního způsobu života, upozorňuje na stránkách německého listu Mark Leonard a dodává: Vítejte v Xi Jinpingově Číně 3.0. Co přesně to znamená?
Čínští intelektuálové chápou dějiny své země jako sled 30-letých cyklů. Období let 1949 až 1978, kdy Číně vládl Mao Tse-tung, označují jako Čínu 1.0. Ta se vyznačovala striktně centrálně plánovaným hospodářstvím, důrazem na leninismus a také zahraniční politikou, která byla zcela ve službách světové revoluce.
Čína 2.0 začala ve chvíli, kdy k moci v roce 1978 nastoupil Deng Xiaoping. Tento politik prosazoval strategii socialistické tržní ekonomiky, kterou charakterizoval hospodářský růst založený na vývozu. Čína 2.0 byla dlouho úspěšná, ekonomická krize roku 2008 však představovala její konec. A byla zahájena Čína 3.0. Pod vedením prezidenta Xi Jinpinga se dnešní Čína snaží především o emancipaci od západních vlivů.
Podle Marka Leonarda už proto v Číně nelze očekávat liberální ekonomickou politiku. Xi Jinping totiž nadále sází na státní investice. To v praxi znamená, že státní podniky procházejí reformami, nejsou však rušeny. Svou dominantní roli by si měl udržet také veřejný sektor a těžší situaci budou i v budoucnu mít všichni zahraniční investoři.
K výrazným omezením ale dochází také v oblasti politických a občanských práv a svobod. Zákaz vánočních oslav je podle ředitele Evropské rady pro zahraniční vztahy jen projevem toho, že čínské vedení čím dál silněji odmítá západní způsob života. Vysokoškolsky vzdělaným Číňanům stát výslovně zakazuje veřejně se hlásit k západním myšlenkám, jako jsou ústavní demokracie nebo nezávislá média.
Čínskou komunistickou stranu má Xi Jinping pevně pod svou kontrolou. Už teď se o něm mluví jako o nejmocnějším čínském vůdci od časů Mao Tse-tunga. A pravdou je, že Xi znovu oživil některé Maovy taktiky a plně využívá možnosti ideologické propagandy a masových vzdělávacích programů.
Namísto toho, aby podle západního modelu usiloval o politickou legitimitu v rámci hranic, které mu poskytuje právní stát, si znovu politizuje komunistickou stranu. Všímá si na stránkách Die Zeit Mark Leonard.
Do tohoto kontextu potom dobře zapadá protikorupční kampaň, v jejímž rámci bylo během 2 let vyšetřováno 400 tisíc čínských úředníků. Jen praktiky prošly modernizací. Zatímco Mao sledoval skorumpované komunální politiky prostřednictvím nechvalně proslulých rudých gard, využívá si sociálních médií.
Nejvíce ovšem od svého předchůdce Teng Xiaopinga liší současný čínský vůdce na poli zahraniční politiky. Zavrhl totiž doktrínu, podle které se Peking ve světě držel co nejvíc zpátky a nad geopolitické zájmy stavěl ekonomický růst. A stál u zrodu řady nových diplomatických iniciativ a institucí, které mají změnit mezinárodní systém ve prospěch Číny.
Asi nejdůležitější z těchto zahraničně politických iniciativ je znovu obnovení historických hedvábných stezek. Si tak chce po souši propojit Čínu s Bangkokem a Budapeští. Zároveň oživuje mořskou hedvábnou stezku a za tímto účelem financuje výstavbu velkých přístavů na euroasijském pobřeží.
V době, kdy se Washington čím dál víc soustředí na své vlastní záležitosti a Evropa je plně vytížena řešením bezpečnostních problémů na svých hranicích, uskutečňuje Xi Jinping svou vizi euroasijské integrace pod čínským vedením. Peking se tak může dostat k potřebným zdrojům a zahraničnímu kapitálu a proniknout na nové trhy. A už teď se z čínské metropole stává důležitý euroasijský uzel.
Během posledních 2 let, co je u moci, zahájil Xi Jinping významné reformy. Západ by měl jeho politiku pozorně sledovat. Lze totiž očekávat, že přijdou další významné kroky. Protizápadní propaganda ve městě Wenzhou je symbolem celé řady změn, které by mohly vést k tomu, že budou západní hodnoty na celém světě zpochybněny, předpovídá pro německý týdeník Die Zeit ředitel Evropské rady pro zahraniční vztahy Mark Leonard.
Ve francouzském Cannes začíná 68. ročník proslulého filmového festivalu. O hlavní cenu Zlatou palmu se letos bude ucházet 17 snímků. Jak píše francouzský deník Libération, pro filmaře z celého světa je tato přehlídka jednou z nejdůležitějších událostí roku.
Filmový festival v Cannes má obrovský význam pro celosvětovou kinematografii. Toho si je vědom i ředitel přehlídky Thierry Frémo, který na úspěchu festivalu pracuje s maximálním nasazením. Dělá všechno proto, aby si Cannes udržel své výsadní postavení, hodnotí francouzský list. Úspěch festivalu v Cannes totiž podle Libération potřebuje nejen francouzská kinematografie.
Svět ve 20 minutách.
Co se lze naučit v kalifornském Silicon Valley? Neúspěchu. Na žádném jiném místě světa nejsou chyby tak silně spojovány s pozitivními pocity. Způsob, jak se člověk staví k vlastním chybám, velmi pečlivě zkoumají také odborníci na elitní Stanfordově univerzitě v samotném srdci Silicon Valley.
Patří k nim i profesorka psychologie Carol Dweková. Tomu, jak se děti, dospělí i firmy stavějí k neúspěchům, se tato odbornice věnuje už několik desetiletí. Jak říká v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung, považovat chybování za chybné je chyba.
Dříve se svět proměňoval jen velmi pomalu, lidé se proto mohli naučit nějakou dovednost a s tím si vystačili po celý život, aniž by se dopouštěli chyb. Jenže dnešní svět prochází tak rychlými a dramatickými změnami, že je nutné experimentovat, inovovat, zkoušet nové věci. Ovšem, kdo experimentuje, inovuje a zkouší nové věci, dělá logicky také chyby.
Podle Carol Dweckové je ale chybování nevyhnutelné. Ne nadarmo zní motto Silicon Valley: zkrachuj brzy a krachuj často, ať rychleji něčeho dosáhneš. Chyby jsou nevyhnutelné a nesmírně zajímavé, protože nás v dlouhodobém horizontu posouvají dál, vysvětluje profesorka psychologie.
Naučit chybovat bychom měli už své děti. Není správné je chválit za jejich talent a bystrost. Takové děti si potom myslí, že právě tyto vlastnosti jsou rozhodující a snaží se dělat všechno proto, aby vždy působili jako talentované a bystré. Když ale nastane nějaký problém, pak mají i oni velký problém.
Namísto toho je podle profesorky ze Stanfordovy univerzity lepší chválit dítě za jeho snahu, strategii, koncentraci. Pokud neuspěje, nebude mít takový potomek pocit, že třeba není dost talentovaný, ale bude přemýšlet o tom, co příště udělat lépe.
Právě výchova je přitom pro život naprosto zásadní. Podle Carol Dweckové existují dvě zásadní představy, které máme sami o sobě. Ta první je statická. Věříme tomu, že už nějaké schopnosti nebo talent máme, případně nemáme. Ta druhá je dynamická. Jsme přesvědčeni, že stále můžeme získávat určité schopnosti. A to tvrdou prací, chytrou strategií nebo s pomocí druhých.
Lidé mají různé schopnosti a nevíme, se kterými z nich se narodili a které schopnosti získali tvrdou prací na sobě. Každopádně firmy, které chtějí být úspěšné, by se při výběru svých zaměstnanců neměly zaměřovat na statický koncept talentu, ale na dynamický vývoj pracovníků.
Jenže představa firmy, ve které si všichni navzájem odpouštějí své chyby, může v dnešní době, kdy na pracovištích panuje především tvrdá konkurence, znít jako utopie, přiznává americká odbornice.
Podle Carol Dweckové se ale podnikům rozhodně vyplatí. A s deníkem Süddeutsche Zeitung se dělí o zkušenost, kdy spolupracovala s velkým technologickým koncernem ze Silicon Valley, ve kterém panoval velmi statický přístup. Kvůli ideální představě kreativního génia se tam totiž od pracovníků očekávalo, že budou říkat jen úžasně chytré věci. A tak jsem jim navrhla, aby své ranní porady začínaly tím, že se tam každý přizná k tomu, s čím se právě pracovně potýká, co mu nejde, říká americká psycholožka.
A výsledek? Lidé ve firmě se oprostili od představy, že každý krůček ke skvělému nápadu musí být nutně úžasný a nenapadnutelný. V koncernu vznikla nová forma spolupráce mezi zaměstnanci. A to potom paradoxně vedlo k tomu, že když někdo zrovna neřešil nějakou pracovní obtíž, vypadal podezřele.
Nabízí se tedy otázka, zda rozdíl mezi statickým a dynamickým přístupem k talentu a dovednostem není jen rozdílem mezi pesimistou a optimistou. Takhle jednoznačné to ale není. Oba mohou být optimisty, zvlášť předtím, než začnou řešit nějaký úkol. Ale potom reagují různě na překážky. S dynamickým přístupem si lze snáze zachovat optimismus, vysvětluje Carol Dweckové.
A jak mohu zjistit, zda jsem spíše zastáncem statického nebo dynamického přístupu k talentu? A jak mohu tento přístup případně změnit? Na to má profesorka Stanfordovy univerzity následující radu.
Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, pokud říká věci jako nejsem dost dobrý, kolega vedle je mnohem lepší, nebo když neuspějí, každý si všimne, že vlastně nic neumím, tak tomu pár týdnů v klidu naslouchejte a potom tomuto hlasu začněte odpovídat. Kdo nic neskusí, ten se v ničem nezlepší, chyby patří k učebnímu procesu. A tak je téměř vždy na blízku pomoc, třeba právě ten kolega odvedle. Tolik profesorka psychologie Carol Dweckové v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.